Բարի երեկ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողմոտը Հեղինե Բունյատյանը, նախ ներկայացնեմ ծրագրի հիմնական թեմաները համարոտ. 14 միլիոն դոլար կաշառք ստանալու մեջ կասկածվող հանրապետական պատգամավոր Արամ Հարությունյանին անձեռմխելիությունից զրկելու նիստը տապալվեց, քվորումի բացակայության պատճառով։
Դիտավորելն անում չեն գալիս իրենց ընկերոջը, այսպես ասած, հանձնեն։
Ողբերգական ավիավթար Մարելիկում զոհվել են ուսումնամարզական թռիչք իրականացնող Իգնատիրի երկու օդաչուները։
Դեպքը պետք է քննվի, պատճառները պարզվեն։
Վերաքննիչը 5-րդ օրն է քննում է երկրորդ նախագահ մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչարյանին կալանավորելու հարցը։
Քննությունը ավարտվեց, դատարանը իր որոշումը կկայացնի ամսի 7-ին ժամը 4-ին։
Կանդրադառնանք նաև նախընտրական արշավին ու միջազգային գլխավոր թեմաներին, բայց մինչ այդ լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Այսօր ժամը 10:20-ի սահմաններում վթարի է ենթարկվել Հայաստանի զինված ուժերի Su-25 տեսակի մարտական ինքնաթիռը, որը թռիչքային երթուղի է դուրս եկել Գյումրիի օդակայանից։ Վթարի վայրը հայտնաբերվել է Մարալիքի տարածաշրջանում Լեռներում։ Օդաչուներ փոխգնդապետ Արմեն Բաբայանը և մայոր Մովսես Մանուկյանը զոհվել են։ Ըստ վերջին հաղորդագրության, որոնող ծառայությունը հայտնաբերել է կործանված օդանավի «Սև արկղը»։ Ավելի մանրամասն մեր ծրագրում։ Այսօր առավոտյան Եվրամիության արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հարցերով պատասխանատու Ֆեդերիկա Մոգերինին Բրուսելում հանդիպել է Հայաստանի արտգործ նախարարի պաշտոնակատար Զոհրաբ Մնացականյանի հետ։ Զրույցի ընթացքում մասնավորապես անդրադարձ է եղել դեկտեմբերի 9-ին Հայաստանում կայանալիք արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին և ընդգծվել է դրանք վստահելի ամբողջական և թափանցիկ անցկացնելու անհրաժեշտությունը։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանը և տիկին Նունե Սարգսյանը Ճապոնիայի ազգային տոնիկ այսեր ծննդյան օրվա արդիվ այսօր այցելել են Հայաստանում Ճապոնիայի դեսպանատուն։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի օգնական Յուրի Ուշակովն այսօր ասել է, որ դեկտեմբերի 6-ին նախատեսված ՀԱՊԿ գագաթնաժողովը հետաձգվել է ընտրություններին նախապատրաստվող Հայաստանի խնդրանքով։ Հայաստանը խնդրել է հաշվի առնել նախընտրական արշավի և դեկտեմբերի 9-ին կայանալիք ընտրությունների հանգամանքը և հետաձգել գագաթնաժողովը, ասել է Ուշակովը։ Նա հավելել է, որ այդպիսով ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի լիազորությունները կշարունակի կատարել Վալերի Սեմերիկովը։ Ուշակովն ասել է նաև, որ ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի հարցը լուծելու մի քանի տարբերակ կա, սակայն դժվար թե մինչև տարեվերջ հաջողվի նոր գագաթնաժողով գումարել։ Նա ասել է, որ ԱՊՀ ղեկավարների հավաքը Սանկտ Պետերբուրգում տեղի կունենա բարեկամական ճաշի ձևաչափով առանց հստակ օրակարգի։ Միացյալ Նահանգների պետական քարտուղար Մայք Պոմպեոն Չինաստանին, Իրանին և Ռուսաստանին մեղադրել է աշխարհում իրավիճակը ապակայունացնելու համար։ Ուկրաինայի ենթակառուցվածքների նախարար Վլադիմիր Օմելյանն ասել է, որ Ռուսաստանը մասամբ ապաշրջափակել է Ազովի ծովում Ուկրաինայի նավահանգիստները։ ԱՄՆ 41-րդ նախագահ Ջորջ Բուշ ավակի դին փոխադրել են մայրաքաղաք Վաշինգտոն, որտեղ Կապիտոլիումում տեղի է ունենում պետական պատիվներով հրաժեշտի արարողությունը։ Բուշը մահացել է 94 տարեկանում նոյեմբերի 30-ին Տեխասի նահանգում։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ այսօր դռնփակ նիստում կանդրադառնա Իրանի վերջին հրթիռային փորձարկմանը, որը Միացյալ Նահանգները և դաշնակիցները որակել են որպես 3 տարի առաջ անվտանգության խորհրդի ընդունած բանաձևի խախտում։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն ասել է, որ Վլադիմիր Պուտինը վաղը կընդունի Վենեսուելայի նախագահ Նիկոլաս Մադուրոին, թեթև ատլետիկայի միջազգային ֆեդերացիան քվեարկությամբ երկարաձգել է Ռուսաստանի թեթև ատլետիկայի ֆեդերացիայի նկատմամբ գործող պատժամիջոցները։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը նախ օրվա ողբերգական միջադեպի մասին։ Շիրակի մարզում Մարալիկի լեռներում այսօր Պաշտպանության նախարարության ռազմական ինքնաթիռ է կործանվել, երկու օդաչուներն էլ զոհվել են։ Վթարի մասին տեղեկությունները բավական սուղ են։ Առայժմ հայտնի է միայն, որ Su-25-ը ռադարներից անհետացել էր Գյումրի օդանավականից մեկնարկած թռիչքից մի քանի րոպե անց։ Պաշտոնական հաղորդագրություններում չի նշվում, ինչը կարող էր կործանման պատճառ դառնալ, կատարվում է նախաքննություն։ Ինքնաթիռի ժամեր շարունակված որոնող հանրապետական աշխատանքներին հետևում է նաև մեր թղթակից Սաթենիկ Կաղզվանցյանը։ Լսենք վերջին տեղեկությունները դեպքի վայրից։
Վթարի ենթարկված Սու-25-ն այսօր հայտնաբերվեց Մարալիկից Քարաբեր տանող ճանապարհի լեռնային հատվածում։ Զինված ուժերին պատկանող ինքնաթիռի վթարի հետևանքով զոհվել են երկու օդաչուները՝ փոխգնդապետ Արմեն Բաբայանը և մայոր Մովսես Մանուկյանը։ Առավոտյան ժամը 10-ի սահմաններում ինքնաթիռը Գյումրի օդանավակայանից էր ուսումնամարզական թռիչքի դուրս եկել, մի քանի րոպե անց անձնակազմի հետ կապը կորել էր։ Մի քանի ժամ տևած որոնողական աշխատանքներին ներգրավ վել էին մեծ թվով զինծառայողներ, փրկարներ, ոստիկաններ։ Ինքնաթիռի ու օդաչուների մարմնի մասերը վթարի վայրից մի քանի 100 մետր հեռավորության վրա հայտնաբերվեցին։ Դեպքի վայրում տեսանկարահանումը արգելվեց։ Թե ինչն է եղել վթարի պատճառը կպարզվի Սև Արկղերի վերցանումից հետո։ Գլխավոր դատախազության լրատվական ծառայությունից ազատությանը փոխանցեցին մարտական ինքնաթիռի կործանման փաստի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ։ Թռիչքների կամ դրանց նախապատրաստման կամ շահագործման այլ կանոնները խախտելու հատկանիշներով, որն ազգուշությամբ հանգեցրել է երկու կամ ավելի մարդու մահվան։ Քնչական կոմիտեի նախագահի խորհրդական Սոնա Տրուզյանը տեղեկացրեց, որ ինքնաթիռի Սև Արկղ խերը հայտնաբերվել են։
Ձեռնարկվում են անհրաժեշտ բոլոր անհետաձգելի միջոցառումները վթարների պատճառները բարձրելու ուղղությամբ։ Դեպքի վայրի զննությամբ հայտնաբերվել է Սև Արկղը և արդեն դրա զննության արդյունքների, ինչպես նաև պաշտպանված այլ հանգամանքների մասին կտեղեկացնեմ գրացուցիչ։ Սև Արկղը, այո, դեպքի վայրի զննությամբ հայտնաբերվել է։
Այսօր քարոզարշավի ընթացքում վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը մեկրոպելերությամբ հարգեց զոհված օդաչուների հիշատակը, հավելելով, որ դեպքը պետք է քննվի և պարզվեն վթարի պատճառները։
Հայաստանի զինված ուժերի Սու-25 օդանավ է վթարի ենթարկվել և մեր երկու սպաները շատ փորձառու օդաչուներ զոհվել են և ես առաջարկում եմ, որ մենք մեկ րոպե լրությամբ հարգենք մեր օդաչուների, մեր սպաների հիշատակ։ Շնորհակալություն։ Իհարկե դեպքը պետք է քննվի, պատճառները պարզվեն, բայց ուզում եմ իմ ցավակցությունները հայտնել մեր զոհված օդաչուների ծառայակիցներին, ընտանիքի անդամներին և հարազատներին, մտերիմներին։
Ավիավթարի կապակցությամբ ցավակցական ուղերձ է հղել ազգային ժողովի նախագահ Արա Բաբլոյանը։ Սաթենիկ Կաղզվացյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Վերադառնանք Երևան։ Խորհրդարանն այսօր այդպես էլ չքննարկեց հանրապետական պատգամավոր նախկինում բնապահպանության նախարար Արամ Հարությունյանին անզերմխելիությունից զրկելու հարցը, ով ըստ դատախազության նախարար եղած ժամանակ 14 միլիոն դոլար կաշառք է ստացել հանքարդյունաբերության ոլորտում լիցենզիաներ տրամադրելու դիմաց։ Հարությունյանն ի դեպ այս պաշտոնը զբաղեցրել է 7 տարի Սերժ Սարգսյանի նախագահության օրոք, ավելի վաղ էլ եղել քաղաքաշինության նախարար։ Կաշառքի չափերի մասով սա Հայաստանի պատմության մեջ ամենախոշոր գործն է։ Մեղադրանքները, սակայն, այդպես էլ մնացին օդում կախված, քվորում չկար։ Խորհրդարանում մեծամասնություն ունեցող հանրապետականներից հատուկ ընդ պատգամավորներ էին ներկայացել։ Տապալված նիստի մանրամասները Աստղիկ Բեդևյանից լսենք։
14 միլիոն դոլար կաշառք ստանալու նաև փողերի լվացման մեջ կասկածվող հանրապետական խմբակցության պատգամավոր Արամ Հարությունյանին անձեռնմխելիությունից զրկելու հարցը խորհրդանում այսօր չքննարկվեց։ Նիստը քվորումի բացակայության պատճառով չկայացավ։ Առավոտյան 14 պատգամավոր էր գրանցվել կանոնակարգով սահմանված 4 ժամ անցել, անհրաժեշտ թվով 53 պատգամավորներ չհավաքվեցին։ Վաղը կարօրյայի երկրորդ օրը էլի կփորձեն։
Ընդամենը գրանցվել է 26 պատգամավոր, քվորում չունենք։ Այսօրվա նիստը համարում եմ չկայացած։ Մենք կհանդիպենք վաղը ժամը 10-ին։
Գլխավոր դատախազը միջնորդել էր խորհրդանին թե քրեական հետապնդման, թե Արամ Հարությունյանին կալանավորելու համաձայնություն տալ։ Սերժ Սարգսյանի նախագահության տարիներին բնապահպանության նախարարի պաշտոնը զբաղեցրած Հարությունյանը ըստ իրավապահների 2008 թվականին հանքերի շահագործման լիցենզիաներ տալու համար առանձնապես խոշոր չափերով 14 միլիոն դոլար կաշառք է պահանջել ու ստացել, բացի այդ հանցավոր ճանապարհով ձեռք բերված եկամուտներն է օրինականացրել։ Ամենամեծ թվով պատգամավորները 8-ը գրանցվել էին ելքում ակցությունից, 7-ը ծառուկյան դաշինքից, 4-ը դաշնակցությունից։ Ամենաշատ պատգամավորներ ունեցող հանրապետականից ներկա էին 6-ը։ Նրանց թվում նաև արտահերտ ընտրությունները դեկտեմբերին անցկացնելու հարցով Նիկոլ Փաշինյանին աջակցած ազգային փոքրամասնությունների ներկայացուցիչները՝ Գնյազ Հասանովն ու Արսեն Միխայելովը։ Այսօրվա նիստին մասնակցելու համար խորհրդանում էր նաև հանրապետական խմբակցությունը լքած այժմել Իմ քայլը դաշինքի ցուցակում ընդգրկված Շիրակ Թորոսյանը։ Ծառուկյան խմբակցությունից Գևորգ Պետրոսյանը վստահեցրեց, թե իրենք հարցի քննարկումը տապալելու միտում չեն ունեցել, եթե դեմ են լինում բարձրաձայնում են։ Նաև դեմ քվեարկում պատգամավորներն ըստ Պետրոսյանի խորհրդան չէին եկել քարոզարշավի պատճառով։ Ելքից Ալեն Սիմոնյանը դիտավորություն տեսավ հանրապետականների մեծ մասի բացակայության մեջ։
Դիտավորելն անում չեն գալիս իրենց ընկերոջը, այսպես ասած, հանձնեն, չեմ կարծում, որ եթե ապացուցվի 14 միլիոն դոլարը միայն իր մոտ է մնացել։ Ես վստահ եմ, որ այդ 14 միլիոն դոլարը տարբեր տեղ է տանել, որտեղ գումարը ահռելի է։ Վստահ չեմ, որ դա միայն մի գրպան է գնացել։
Նիստերի դահլիճ եկած հատուկենտ հանրապետականներից էր Խոսրով Հարությունյանը։ Պնդեց, դիտավորություն չկա, սաբոտաժ չկա, չնայած հանրապետականն ակտիվ քարոզարշավ չի անցկացնում գործընկերների այսօրվա բացակայությունը, Հարությունյանը նախ ընտրական զբաղվածությամբ բացատրեց։
Հավատացնում եմ ձեզ, սա որևէ մի կերպ սաբոտաժի հետ կապ չունի։ Եթե այդպես ունեն բոլոր մնացածները, ովքեր բացակայում են այլ ֆրակցիաներ, նույնպես պետք է ասեն, որ նրանք սաբոտաժ են անում։ Սա ուղղակի պայմանավորված է նախընտրական մրցապայքարի ներկա փուլով։
Ընդհանրապես
ես համոզված եմ։
Բայց հանրապետականը նախընտրական համենայն դեպս հանրահավաքային հանդիպումներ չի անցկացնում, ինչով է զգա։
Բոլոր ռեյտինգայինները, որոնք գտնում են իրենց տարածքներում, նրանք ինչ-որ աշխատանք կատարում են, համաձայն եք, պարտադիր չի, մարդիկ հավաքվում են բակերով, բակից բակ են գնում, մեկը համայնքի
հետ։ Բայց շատ քիչ են, չէ, այդ մարդիկ, ովքեր ժողովրդի հետ հանդիպումներ են անցկացնում։
Ես ճիշտ ասած չեմ կարող ասել, որտեղ մանրամասն չեմ հետևում, բայց ես օրինակ տեսնում շարմազնացքն։
Մնացած։
Բայց գիտեք, նրանք էլ են, չի աշխատում։ Հավանաբար ես եւ դուք այդ աշխատանքը կարող ենք նկատել։
Հարությունյանը պնդեց, որոշում հանրապետականը չունի կողմ թե դեմ են Արամ Հարությունյանին անձեռնմխելիությունից զրկելուն։
Ֆրակցիայի նման քննարկում տեղի չի ունեցել։
Հանրապետական Արմեն Աշոտյանը Facebook-յան ուղիղ եթերում իշխանության հակակոռուպցիոն պայքարը շոու էր որակել։ Արամ Հարությունյանը չի առաջադրվում գալիք ընտրություններին որպես թեկնածու, ուստի ըստ Աշոտյանի, երբ ավարտվի այս ազգային ժողովի լիազորությունները, նրան կալանավորելու համար դատախազական միջնորդության կարիք էլ չէր լինի։ Ելքի պատգամավոր Լուսավոր Հայաստանի նախընտրական ցուցակը գլխավորող Էդմոն Մարուկյանն այսօր հակադարձեց հանրապետական Աշոտյանին։
Եթե սա լիներ անակնկալ, որ սուրպրայզ, բաց հայտվայ, հնարավոր անակնտեղություն ունեն, որ այդ մարդը ուզում է լքի երկիրը, հազար բան։ Այն, որ դրա մասին մենք վաղուց գիտենք եւ հայտարարվել էր ամբիոնից, բոլորս գիտենք, հետեւաբար եթե շոու է, այդ շոուն շուտ արվի։ Փոխանակ ասեն, որ դատապարտում ենք, եթե նման բան ա եղել, փոխանակ ասեն, մենք մեր կամուրջները այրում ենք նման մարդկանց հետ, մենք չենք ուզում որևէ կերպ ասոցացվել այսպիսի մարդկանց հետ, ընդհակառակն են։
Դատախազությունն այսօր պատասխանել է անձեռնմխելիությունից զրկելու գլխավոր դատախազի միջնորդությունների շուրջ հնչող գնահատականներին, անվանելով դրանք շահարկում։ Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը դեռ հոկտեմբերին հայտարարել էր, թե երրորդ հանրապետության ամենախոշոր կաշառքի դեպքի բացահայտման համար մեկ փաստաթուղթ է պակասում, որը սպասում են արտերկրից։ Հայտարարության մեջ պնդում կա, որ Արամ Հարությունյանին մեղադրանք ներկայացնելու համար բավարար ապացույցները հնարավոր է եղել ապահովել միայն նոեմբերի 30-ին։ Նույն օրը Արամ Հարությունյանը հրավիրվել է անհրաժեշտ քնչական գործողությունների, որին սակայն չի ներկայացել։ Քննիչին նաև չի հաջողվել Հարությունյանի հետ կապ հաստատել։ Դատախազության պնդմամբ առերևույթ տվյալներ ունեն, որ Հարությունյանը թաքնվում է վարույթն իրականացնող մարմնից։ Այսօրվա նիստին ևս Արամ Հարությունյանը ներկա չէր։ Նրա հեռախոսնանջատվածը Խոսրով Հարությունյանն ասաց՝ տեղյակ չէ, արդյոք խմբակցության իր գործընկերը Հայաստանում է։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ այսպես Հարությունյանի գործընկեր հանրապետականները երկրորդ օրն է գործի մանրամասներին չեն անդրադառնում եւ կենտրոնանում են միայն նրան ներկայացված մեղադրանքների ժամկետի վրա։ Անդիմադիր ճամբարում մասնավորապես պնդում են, թե իշխանությունը միտումնավոր է այս գործը ընտրություններից առաջ հենց ջրի երես հանել, որպեսզի իրենց վարկաբեկի ու դիրքերը թուլացնի։ Ո՞ւմ է պետք այս ձեր 3 կոպեկանոց նախընտրական հակակարողջությունը։ 3 դիմելով Նիկոլ Փաշինյանին Facebook-ով հարցրել էր հանրապետականի փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը։ Փաշինյանն այսօր հակադարձել են դիմախոսներին Արագածոտնում, ընտրողների հետ հանդիպման ժամանակ։ Գայանե Սարիբեկյանին լսենք։
Իմ քայլը Դաշինքի նախընտրական քարոզարշավն այսօր շարունակվեց Արմավիրի եւ Արագածոտնի մարզերում։ Դաշինքի առաջնորդ վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը խոսեց տնտեսության զարգացման իրենց ծրագրերի մասին, բացի այդ ծրագրերից խոսեց նաեւ ներքաղաքական հարցերի մասին։ Անդրադարձավ հանրապետական պատգամավոր Արամ Հարությունյանին անձեռնմխելիությունից զրկելու ազգային ժողովի նիստի տապալմանը եւ այն մեկնաբանություններին, թե Արամ Հարությունյանին այսօրերին կալանավորելու եւ անձեռնմխելիությունից երկելու իշխանության քայլը պայմանավորված է նախընտրական քարոզարշավով։ Այս մասին հատկապես խոսել էր դաշնակցական պատգամավոր, դաշնակցության համամասնական ցուցակը գլխավորող Արմեն Ռուստամյանը, այն որակելով որպես նախընտրական քարոզարշավության շրջանակում բեմականացում։ Նիկոլ Փաշինյանն ասաց, որ նախաքննությունը իր տրամաբանությունն ունի ու եթե ապացույց է ձեռք բերում, ապա պետք է այն բնականոն հունով ընդհացք ստանա։
Նախաքննությունը ունի իր տրամաբանությունը, երբ որ ապացույց է ձեռք բերվում, այդ ապացույցը պետք է ստանա իր ընթացքը եւ քաղաքական խոչընդոտներ այդ ընթացքի համար չպետք է լինեն, բայց լուծարված ազգային ժողովը այդ քաղաքական խոչընդոտը ստեղծել է։
Պետք է քննարկվեր միջնորդությունը նրան որպես մեղադրյալ ներգրավելու, որովհետեւ բա ի՞նչ եք մտածում, բա ու մարդիկ անիմաց գործի չեն գալիս գնում, 14 միլիոն, բա պետք է իրանք ո՞ տենց մեկի տղեկ չեն, իրանք տենց 14 միլիոնը ունի 20, 30, 50, 500 միլիարդ ու հիմա ամենակարևոր արձանագրում, բայց ազգային ժողովում քվորում չկա, որ Արամ Հարությունյանի հարցը լուծվեց։ Դրա համար մենք այդ ազգային ժողովը ցրեցինք եւ կապ չունի դեկտեմբերի 9-ի ընտրություններից հետո, երբ նոր խորհրդարան կընտրվի, Արամ Հարությունյանը իր պատգամավորական անձեռնմխելիությունը կկորցնի եւ քրական գործի ընթացքը կշարունակվի բնական հունով։ Այդ 14 միլիոն դոլարը մի գործով է, մի գործով։ Այն պատմությունն է, նա մի չորրտի ամեն քդ մի 14 միլիոն դոլար որտակ, մենք է արանքում յոլակը գնանք։ Իսկ եկեք նայենք մեր ճանապարհների վիճակները, եկեք նայենք մեր զինվորների վիճակները։
Իմ քայլը Դաշինքի առաջնորդը խոսեց նաև Հայաստանում կոռուպցիան արմատախիլ անելու մասին, ասաց, որ նոր Հայաստանում չինովնիկները եթե համարձակվեն կաշառք վերցնել, ապա նրանք ավելի խիստ են պատժվելու, քան նախկինում։ Հայտարարեց, որ դատական համակարգում կոռումպացված դատավորները շատ են եւ նրանք նույնպես մեկ առ մեկ պատասխանատվության են ենթարկվելու։
Հայաստանի դատական համակարգում շատ մեծ թիվ են կազմում կոռումպացված թալանչի դատավորները եւ այդ դատավորներին էլ հատ-հատ բերելու են պատասխանատվության։ Ենթարկարի ապօրինի մարդկանց լցրել են բանտերը, բայց մարտի մեկի գործով Եվրադատարանը արդեն վճիռներ է սկսել կայացրել տասնյակ գործերով, այդ դատավորների թվում այնք մարսելու են, որևէ մեկը Հայաստանի Հանրապետությունում ներկա կլնի, նախտին կլնի, ապակա կլնի, ոչ մի չինովնիկ իր կերածը չի մարսելու, իր լապածը, գողացածը չի մարսելու։
Նիկոլ Փաշինյանը օրեր առաջ նախընտրական քարոզարշավի ելույթներից մեկում հայտարարել էր, որ որոշ ուժեր որոշել են դառնալ դավադիր պատերազմի հրձիկ իրենց ծածրիչ հայտարարություններով, թե հեղափոխությունը դավադրություն է Արցախի դեմ։ Նիկոլ Փաշինյանն ասել էր, որ այս հայտարարություն անողներով պետք է զբաղվեն ազգային անվտանգության ծառայությունը եւ ռազմական հակահետախուզությունը։ Վարչապետի պաշտոնակատարի այս ելույթի վերաբերյալ տարբեր մեկնաբանություններ եղան, արձագանքեց նաեւ դաշնակցական պատգամավոր Արմեն Ռուստամյանը, ասել որ այդ անհասցե հայտարարություններով Նիկոլ Փաշինյանը տերրորի մթնոլորտ է ստեղծում երկրում։ Այսօր մեծ ծրույցում Փաշինյանը դարձյալ պարզաբանեց, թե ինչ նկատի ուներ։
Ինչու անհասցե, ես ասում եմ, եթե ուրեմն կան մարդիկ, ովքեր հայտարարում են, որ հեղափոխությունը, ծրագիրը, Արցախը, չգիտեմ, Արցախի դեմ դավադրություն անելու, Արցախը հանձնելու համար, դա հասկանում եք, որ նա պետական դավաճանության մեղադրանք են ներկայացնում։ Հիմա այդ մարդիկ անհասցե հայտարարություն են անում, հիմա պետքա համապատասխան մարմիններ, դա ազգային անվտանգության խնդիրը, պետքա այդ մարդկանց հրավիրեն, ասեն տվեք ձեր տվյալները, եթե ուրեմն կա այդպիսի բան, ուրեմն պետքա այդ դավադիրները հայտնաբերվեն եւ պատասխանատվության ենթարկվեն, իսկ եթե պարզվի դուք ընդամենը սուտ հայտարարություններ եք անում, դուք առնվազն պետքա հանրությունը իմանա, որ դուք սադրիչ ստախոսներ եք, այդքան բան շատ պարզ տրամաբանություն է, ինչ անհասցե։
Իմ քայլը Դաշինքի նախընտրական քարոզարշավ ավ Նիկոլ Փաշինյանի առաջնորդությամբ այսօր մարզերում ավարտվեց։
Բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդն այսօր Գեղարքունիքում նոր մանրամասներ է պատմել 2015-ի հայտնի իրադարձություններից, երբ ինքը մարտահրավեր էր նետել նախորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանին սպառնալով իշխանափոխություն սկսել։ Ծառուկյանը պնդել է դրամատիկ այդ օրերին նախորդ իշխանությունը զորք էր բերել ժողովրդի դեմ, և ինքը արյունահեղությունը կանխելու համար է որոշել ժամանակավորապես քաղաքականության էջը փակել։ Հայաստանի ամենահարուստ գործարաններից մեկը ի դեպ երեկ էլ պնդել էր, թե նախորդ վարչակազմը իրեն թույլ չէր տալիս գործ անել։ Կոնկրետ ով է խոչընդոտել և եթե կային խորը տարաձայնություններ, ինչու են բարգավաճի պատգամավորները ամիսներ առաջ կողմ քվեարկում Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարումը երկարաձգելու, նրան վարչապետ նշանակելու օգտին։ Լսենք Անուշ Մուրադյանի հարցազրույցը Գագիկ Ծառուկյանի հետ։
Պարոն Ծառուկյան, դուք հիշեցիք 2015 թվականը, թե ինչպես դուրս եկա քաղաքականությունից և չգնացիք արմատական ընդդիմություն դառնալու ճանապարհով, ինչու հիշեցիք այդ դեպքը։
Գիտեի, որ ամբողջ ազգը ոտքի վրա է, ամբողջ ազգը դուրս էր գալիս, փոքրու մերու մանուկ, ասենք թե, ու տեսնելով, որ մի գիշերվա մեջ 639 հոգիմ ակտիվիստներին գալանավորել էին, զորքերը բերել էին, ու եթե պետք է իմ ժողովրդի մատից առնթափեր, Ծառուկյանը չէր կարող իրեն թույլ տալ, որ ասեին Ծառուկյանը ունեցվածքը պայլու համար ժողովրդին անեց արնայողության։ Դրա համար ես ասելով և չհամաձայնվելով, որ ասենք թե այդ սահմանադրությունը ընդունվի, ես ավելի ճիշտ էր այդ բոլորին վրա վերցեցի, որ համապատասխան 639-ն էլ վաստողեցին, և ասեցի էջը ծալեցի, որտեղ ես քաղաքականությամբ չեմ ապրում, ես ուզում եմ, որ բան փոխի, որ այդ հնարավորությունը կա, կարող ենք կազմակերպել, կարող ենք անել, զարգացնել, հզորացնել, որ բոլորն էլ լավ ապրեն, այդ բոլոր ամեն ինչը կա։
Բայց կարծես թե հետո դուք վերադառնալու քաղաքականություն, պարոն Ծառուկյան, իհարկե ոչ այդքան այո, բացահայտ կոալիցիայի տեսքով, բայց սա հաշտվեցիք Սերժ Սարգսյանի հետ։
Այսպես ի՞նչ, ի՞նչ պետք է անեի, ուզում եմ
ասել։ Հաշտվեցիք, այո։
Ինչի հետ հաշտվեցիք։
Սերժ Սարգսյանի, չէ՞ որ նրա կոշտ նաև արձագանքից հետո դուք հեռացա քաղաքականությունից որոշ։
Ոչ, չհեռացա քաղաքականից, երկակացի, ես էջը փակեցի։ Իդրանց հետո գարուր արդեն Սերժ Սարգսյանը պետք է հեռանար, որ պետք է բոլոր ասենք թե իմ կուսակից ընկերները, ժողովուրդը, դուք գիտես դրան դեմը մարդիկ գալով, պարոն Ծառուկյան, որ անհրաժեշտ է քո գալը, ես եկել եմ և առանց համաձայնության որից է մեկից մերթելու, մասնակցել ենք ընտրությունը, ինչ կա դրա մեջ։
Բայց հետո ընկերական էին արդեն ձեր հարաբերությունները։
Ուրեմն ցանկացած ընկերական, ասենք թե դա երբեք ու երբեք, ասենք թե շփումը, որ երկրի նախագահն այդ որևիցե մեկը, որ խոսում է ընդդիմության, անկախ նրանից ինչ ընդդիմություն ուզում ես լինի, դու պարտավոր ես հանդիպելու, զրուցելու, դիսվելու, կոմիտ ու գաղափար ասելու։ Աջիկ ջան, դու ուզում ես ինչ-որ մի բան գտնես, այն ասես, բայց դու չես ասում, ինչ ես ուզում դու ինձ ասես։ Իհարկե։
Բա երեք դուք վանաձորում եք եւ վանաձորում եք, այո, եւ ելույթի ժամանակ ասացիք, որ ձեզ նախկինում թույլ չեն տվել աշխատել։ Դուք ցանկացել եք, բայց թույլ չեն տվել աշխատել վերևներում։ Դուք ու՞մ նկատի ունեք, հենց
այսպես։ Ուրեմն դա քեզ ասեմ նորից, դա ասենք թե հիմնականում Սերժ Սարգսյանը կլինի քաղաքապետը, կլինի մարզպետը, կլինի ցանկացած տարածքում, ես մի հատ օրինակ վերեմ։ Երևան քաղաքում, երբ որ կացելիները քաղաքացիները սեփականաշնորեցին, իմ մոտեցումն է եղել կառավարությանը, Տարոն Մարկյանի, որ այդ, ասենք թե, կացելիներից տրամադրեք ամեն թաղամասում մեկ հատ, մենք սպորտ դպրոցների կարիք ունենք, սպորտ դպրոցները սեփականաշնորել են, տներ են կառուցել, որ ասենք թե գոնե ես դա վերցնեմ, կառուցեմ, որ մեր երեխաները, որտեվ այդ ոլորտի պատասխանատուն ես եմ, եւ այդ 350 կացելիներից որեցե մեկը, ես չեմ ասի անձնական տվեք ինձ, թողտային սպորտ նախարարության, օլիմպիական կոմիտեին, որ ես ասենք թե կարողանա իմանամ գործ եմ արել, ամեն մարդ ինքը գիտի իր գնահատականը, իր արածը, ոչ թե ինքը գիտի ինքը բան չի արել, բայց մեծ խոսում ա, ես ասեմ ցանկաց
որ չեն թույլ տվել աշխատել, դա
նկատի ունի, դա իրենց հարցը դուր դա
քեզ ասում եք երեք հայտարարել,
ես հայտարարել եմ, հիմա քեզ ասում եմ 350 հատ կացելնի վաճառել են Երևան քաղաքում, կամ ասենք թե մարդ ունի, որ ես ուզենամ մի բան անեմ, ինչ թույլ կտան, ամբողջը հանրապետական էր, որ ցեկամ քաղաքապետի հետ բարևեր կերածնեին, կարող է դու չգիտես, դու լուսից ես եկել, լուրջ դեմքով էլ դու ուզում ես լուրջ դեմքով էլ ինձ հարցեր ես տալի, ոնց որ դու դա տեղեկ չես
ասել, Ծառուկյան, բայց դուք ունեիք խնամի օգ վարչապետ այդ նրա օրը չէիք կարողանում աշխատել,
բայց վարչ խնամիս հանրապետականի կարգառուն դեմքերից է, իսկ դա ասեն կուսակցականությունը պետք չի խառնել բարեկամության, ամեն մեկը գիտի իր տեսակետը, իր մոտեցումը։
Ի տարբերություն մրցակիցների հանրապետականը շարունակում է նախընտրական հանդիպումներն անցկացնել նեղ շրջապատում առանց զանգվածային միջոցառումների, հիմնականում ասուլիսների և սոցիալական ցանցերի միջոցով։ Կուսակցության առաջնորդները, որ ամիսներ առաջ դեռ հավաստիացնում էին, թե հանրապետականը ավելի քան 150,000 անդամ ունի, հիմա պնդում են, համակիրները վախից դուրս չեն գալիս հրապարակ։ Ընտրողները միջդեռ այլ պատճառներ են մատնանշում։ Լոռիից հաղորդում է Կարինե Սիմոնյանը։
Նախկին իշխանության ներկայացուցիչները պնդում են, թե ընտրողներն ահաբեկված ու վախեցած են։ Հանրապետական կուսակցության ընտրական ցուցակից 4-րդ համարը զբաղեցնող Վահրամ Բաղդասարյանն ասում է, թե մարդիկ աշխատատեղերը կորցնելու վախից չեն մասնակցում իր քարոզարշավներին։
Ինչ որ ահաբեկված են, վախեցած են ազգությունը, բարձրաստիճան խոսակցում են ինչ որ բարձրաձայնել իրենց կարծիքները։ Ինչ է նշանակում, որ մարդը գալիս է կողմնորոշվելու կամ լսելու ծրագրային դրույթներ և վախեցած հանկարծ իրեն չի նկարան, ասում է գգան, բայց հանկարծ նկարահանումներ չունեն։
Ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցությունը ղեկավարող Թեկնածուն ասում է, թե իրենց բազմաթիվ համակիրներին իշխանության սպառնալիքներից պաշտպանելու համար արգելում է լրագրողների ներկայությունն ու նկարահանումներն իր քարոզարշավներին։
Չի կարծում, որ երբ որ չեն գալիս հանրապետականի քարոզարշավին հանդիպումներին, դա ոչ թե նրանից է, որ իրենք վախեցած են, այլ նրանից է, որ ուղղակի չին թողում են։
Արդյունքները դրա մասին խոսեն։
Ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը երեկ Վանաձորում հանդիպել է ընտրություններին մասնակցող քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչների հետ և հավաստիացրել, որ լոռու ոստիկանները տիրապետում են մարզում տիրող իրավիճակին, ուստի քաղաքացիների ընտրական իրավունքի իրացման նկատմամբ ցանկացած ոտնձգություն չի վրիպելու նրանց ուշադրությունից։ Վալերի Օսիպյանը լոռու ոստիկաններին խիստ հրահանգել է ուշադրության կենտրոնում պահել մարզի, այսպես ասած, քրեական հեղինակություններին, բացառելով նրանց ներգործությունը քաղաքացու ընտրական իրավունքի ազատ իրականացման վրա։
Կրիմինալի ներկայացուցիչը, չգիտեմ եսի ոնցերի ներկայացուցիչը, իր մասնակցությունը պետք է լինի ընտրության օրը միայն ու միայն որպես սահմանադրության վարագրված քաղաքացի գործի ու գնա։ Որևէ նմանատիպ դեպքի պահում գիտապես բացառում եք լորու մարզային տարածքում։ Որևէ կաշկանդված ոստիկան ես այս հարցով չտեսնեմ։
Միջդեռ հանրապետականները ոստիկանապետի խիստ պահանջները որակում են որպես սպառնալիք իրենց համագիրների նկատմամբ։ Վահրամ Բաղդասարյանն առանց անուններ նշելու ասում է, լոռու մարզում իրենց համագիրներին մեկուսացնում են ընտրական պրոցեսից, անգամ թույլ չտալով մասնակցել քվեարկությանը։
Արդեն մի քանի տասնյակ մարդու առաջարկել են, որպեսզի ինքը լքի հանրապետությունը, այսինքն մարդուն ընտրական իրավունքից զրկում են։ Իր ընտրական իրավունքից ասում են գնա ամսի 15-ը գազ բարեկամաբար։ Ինչ է նշանակում դա։ Ես չգիտեմ ովքեր են այդ մարդիկ։ Այո։
Կարող են այդ մարդիկ հանդես գա, կարող են անուններ նշել։
Այդ անունները արդեն իսկ ոստիկանությունը գիտի, մենք նրանց հետ խոսել ենք եւ ասել ենք, որ մեկ անհանգստացնեն դրողին եւ մեկ զրկիրեն ձրելու իրավունք։
Լոռու մարզում առաջադրված հանրապետական Թեկնածու Էդուարդ Շարմազանովը եւս սպառնալիքների մասին օթում կախված լուրեր է հայտնում։
Ես ուրեմն գտակ ուղարկում եմ իշխանությունների եւ Փաշինյանի դաշտ եւ խորհուրդ եմ տալիս իրան, ստուգել իրանց մարզպետներին, փողմարզպետներին, Պաշտոնյաններին, նախարարներին, որոնք տեսած լուրերի, օդում կախված լուրերի, անջում են մարդկանց ասենք ակտիվ աշխատել, տազերի ծավալ չտաս, մի Երևան խորհուրդ կտան Հայաստանը լքել, թիվ են դնում, պլան են դնում մարդկանց վրա, եթե հանրապետական այսքան վենա եղել համայնքի, այսքան պետքած ա, ըստ օդում կախված լուրերի։ Այս Փաշինյանի կառավարման ժամանակ օդում կախված լուրերը մոտ ա էր, հիմա արդեն Փաշինյան դարավ իշխանություն, օդում կախված լուրերը չի տալի,
Իմ քայլը Դաշինքի Թեկնածու լոռու մարզպետ Անդրեյ Ղուկասյանը զավեշտալի է համարում հանրապետական կուսակցության անդամների այս պնդումները։
Նման բան չի եղել, իրենք երևի կաշկանդվում են եւ երբ որ լսում են օրենքի սահմաններում գործելու մասին, այսօր իրենք գտնվում են շատ տխուր վիճակում եւ փորձում են, այսպես ասեմ, ձեռքերը փրփուրներից, հա, այդ գցել։
Լոռու մարզպետն իր հերթին հայտնեց, որ Ալավերդու թիվ 12 դպրոցի տնօրեն Գոհար Ավետյանը նկատողություն է ստացել կրթական հաստատությունում քարոշչությամբ զբաղվելու համար։
Եղել է կոնկրետ ուրեմն հրավեր ուսուցիչներին աշխատասենյակ եւ միացվել է մեր վարչապետի ելույթներից էմոցիոնալ երևի ուշակում եմ հատվածներ եւ ասվել է, որ ինչ իրեն եք ուզում, ընտրեք, սա եք ուզում եւ այլ նմանատիպ փոսակցումներ։
Իդեպ անօրինականության համար նկատողություն ստացած դպրոցի տնօրեն նորերս ազատությանն ասել էր, որ հանրապետական կուսակցության անդամ է։
Այո, կարկառուն հանրապետականներից եմ։ Ինչ կա որ։
Հիմա էլ եմ։
Այո, հիմա էլ եմ հանրապետական։
Իշխանությունների կողմից սպառնալիքների մասին հանրապետականի պնդումներին Լոռու մարզի Վարդաբլուր գյուղի ընտրողները հակադարձում են.
Ամեն ինչը ով ոնց ուզնաց են ցանը։ Իսկ ընդով կամ զաստավի տեր կամ մնացածներ փողի մամի 5 մայթ էին տալ, 10 մայթ էին տալ, ասում էին ընտրի մեզ, նրանք էլ ընտրում էին։ Իսկ հիմի այդ մարդն ասում ազատ ընտրի ով ուզում էր։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռու մարզից։
Լուսավոր Հայաստանի առաջնորդներն այսօր Կոտայքի մարզում էին։ 3 տարի առաջ հիմնադրված քաղաքացիական պայմանագրի հետ անցած տարի ազգային ժողով մտած կուսակցությունը վստահաբար պնդում է, թե դառնալու է նոր խորհրդարանի մեծությամբ երկրորդ խմբակցությունը, առաջանցնելով տարիներ շարունակ այստեղ զբաղեցնող Բարգավաճ Հայաստանից։ Ինչն է լուսավորին նման լավատեսական կանխատեսման հիմք տալիս, հետաքրքրվել է Տաթև Լազարյանը։
Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունն այսօր քարոզարշավեր անցկացնում Կոտայքի մարզում, Նոր Հաչնում, Եղվարդում, Բյուրեղավանում եւ Աբովյանում կուսակցության ցուցակագլխավորող Էդմոն Մարուկյանը եւ տեղերում առաջադրված տարածքային տեխնատուները նախընտրական հանրահավաքներ ունեցան։ Էդմոն Մարուկյանն ասում է, քարոզարշավի 9 օրերի ընթացքում արդեն 52 համայնքներում են եղել ընդհանուր առմամբ գոհ են։ Այն որ հանրահավաքներին շատ մարդ չի մասնակցում, Էդմոն Մարուկյանն ասում է, բնական է աշխատանքային օրը, աշխատանքային ժամին եւ ցուրտ եղանակի պայմաններում հազարներ չեն հավաքվի։ Սակայն դեկտեմբերի 9-ին իրենց գվեները կարծում են ավելի շատ կլինեն, հավակնում են խորհրդարանում երկրորդ ուժը լինել։
Այո, գոհ են, որովհետև գիտեք, առավոտը 11-ին անել հանդիպում, ու այդքան մարդ գա, ու դու փող չտաս, որ այդ մարդիկ գան, քո գործարանների չբերես այդ մարդկանց, չշարես այդտեղ, այդ մարդկանց պաշտոններով չշահագրգռես, այդ մարդիկ իրանց կամքով տնից դուրս գան, դա կարծում եմ շատ դուրս ձերբերում է եւ Հայաստանում չկան տասնյակ ուժեր, որոնք կարող են մարդ հանել փողոց, եւ մենք հանում ենք։ Քարոզարշավի առաջին օրը մենք նպատակ ենք դրել եւ ասել ենք, որ Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը պիտի լինի երկրորդ քաղաքական միավորը ապագա խորհրդանում, երկրորդ ուժը։ Եվ առաջին օրերին, երբ որ մենք դա ասում էինք, մարդիկ կային ասում էին, դե լավ էլի, ասենք, ոնց կարակ դու լինեք երկրորդ ուժը, ռեսուրսները քիչ են, հիմա խոշոր փողեր ադրված, մեծ ռեսուրսներ ադրված եւ այլն եւ այլն։ Բայց քարոզարշավը արդեն 1 շաբաթից ավել իրականացնում ենք։ Ես էս պետք է ասեմ, որ այդ մեր թիրախը, մեր հավակնությունը ամեն օր գնալով ավելի է ռեալ ու իրական դառնում։
Քարոզարշավի մնացած 3 օրերին Մարուկյանն ասում է, հիմնականում Երևանում կլինեն։ Սպիտակ, Վանաձոր եւ Գյումրի կայացել են դեկտեմբերի 7-ին, երկրաշարժի տարելիցի օրը։ Վաղը քաղաքական ուժերի առաջին համարների հերոստաբանավեճն է, Մարուկյանն ասում է, ակնկալում է քաղաքակիրթ բանավեճ։
Ես ակնկալում եմ քաղաքակիրթ գեղեցիկ բանավեճ, ծրագրերի մասին, գաղափարների մասին, ապագայի մասին, Հայաստանի ապագայի մասին։ Ես ճիշտն ասած հոգնել եմ լսելու Հայաստանում անցյալի մասին, հա, ուր գնում են քաղաքացիները պատմեն, թե ինչեր եղել, մենք երենք սկսում իրանց հետ պատմել, այսինքն մենք գնում ենք խոսել ինչ պետք է անենք, միայն պատմեն ինչ վատ է եղել, ինչեվ հիմա։ Ես կարծում եմ այդ էջը պետքա փակել, էլի, բան չի մնացել, դեկտեմբերի 9-ին պետքա փակել այդ էջը։ Ես հույս ունեմ, որ վաղվա բանավեճը հենց կլինի այդ տրամադրության մեջ։ Ես լավ տրամադրված եմ, ես չէի ուզենա, որ ընդեղ էլ գնանք ղալմաղալ անենք։
Վերջերս հաճախ է հնչում քննադատություն, որ ընտրություններին մասնակցող քաղաքական ուժերի ծրագրերը իրար բավական նման են, անկետեր եւ խոստումներ, որոնք կրկնվում են, օրինակ կոռուպցիայի դեմ պայքարը կամ փոքր բիզնեսը հարկերից ազատելը, որոնք են Լուսավոր Հայաստանի ծրագրային առաջարկները, որոնք առանձնահատուկ են եւ տարբերվում են մյուս ուժերից։
Չեք ծրագրերը ու համեմատեք, տեսեք, որ կուսակցության ծրագրում ագրված, որ Հայաստանում աշխատանքային իրավունքները ոտնարված են եւ պետք է պաշտպանել։ Ծրագրերը նայեք, տեսեք, որի ծրագրում ագրված, որ Հայաստանը եվրոպական միության հետ պետք է ունենա ռազմավարական հարաբերություններ, այսինքն շրջանակային համազանագրից բարձր հարաբերություն։ Ծրագրերը Չինյանք ասում են անդամ պետք է դառնա, ուշադիր եղեք։ Եվրոմիսյան անդամ, որը, հա, մենք ասում ենք ռազմավարական հարաբերություններ, որովհետև մենք հնարավորինի արվեստի մեջ ենք տեսնում դա։ Ինչ անհնար է անիմաստ մարդկանց գալ բաներ ասել, որը չի լինելու։ Նայեք կուսակցությունների ծրագրերը, առաջարկություն կա պետական կառավարման համակարգը վերափոխելու։ Մենք հստակ դիրքավորում ունենք։ Մենք ասում ենք, որ սուպեր վարչապետական համակարգը պետք է փոփոխության ենթարկվի, վարչապետի լիազորությունները, ինչի դեմ մենք պայքարել ենք, Սերժ Սարգսյանի համար ընդունված օրենքները պետք է հետ փոխվեն եւ պետք է լիազորությունները վերադարձվեն ազգային ժողովին եւ որոշակի լիազորությունները նաեւ հանրապետության նախագահին, որ ուժն է ասում։ Որիշն ասում, մենակ մենք ենք ասում։
Մարուկյանի խոսքով գուցե որոշ կետեր տարբեր քաղաքական ուժերի ծրագրերում կրկնվեն, սակայն այստեղ կարևոր է թե ով է խոստում տվողն ու ծրագիր իրականացնողը։
Կարևորը գիտեք որն է, որ մարդիկ են տարբեր։ Որտեղ պատկասեք, ես հիմա սիգարետը դնեմ բերանը, ասես ծխեմ ուժեղ ու ասեմ, մենք պայքարում ենք ծխելու դեմ։ Ասենք մարդիկ կան խոսում են թալանից, իրանք թալան չեն։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արդեն մոտ 10 օր շարունակող քարոզարշավի ընթացքում մարայժմ հատուկենտ մեղադրանքներ ու պնդումներ են հնչել ընտրակաշարքի վերաբերյալ, այն դեպքում, երբ հայաստանյան նախորդ ընտրություններում այս մասին էին հիմնականում քաղաքական ուժերի ու միջազգային դիտորդների քննադատությունները։ Հատուկենտ այդ մեղադրանքներից մեկն էլ ներկայացրել էին Սասնա ծրերը, ինչ հիմքով և կան արդյոք ապացույցներ։ Այս մասին է Կարլեն Ասլանյանի զրույցը կուսակցության առաջնորդներից Վարուժան Աղետիսյանի հետ։
Իմ քայլը Դաշինքից բացի ընտրություններին մասնակցող համարյա բոլոր ուժերը պնդում են, որ երկրորդ տեղում իրենք են, որ այդտեղ երկրորդ կարծիք չի կարող լինել, և ավարտվող քարոզարշավը ձեզ ինչ է ցույց տալիս։ Ձեր կողմից էլ են այդպիսի պնդումներ եղել։
Այո, մենք էլ ենք ասում, որ մենք ամուր երկրորդ դիրքը ունենք, բայց թե դա որքան է լինելու, շատ գործոններից է կախված, և մյուսների քվեները նույնպես բազմաթիվ գործոններից է կախված, իրավիճակը ստանդարտ չէ նախկինների համեմատությամբ, այնպես որ սպասենք ժողովրդի։
Հա, բայց ոնց է կաս ուղակի ասելու համար, որ մենք ենք
երկրորդը։ Ոչ, ժողովրդի մեջ մտնելուց, շփվելուց, արձագանքից, համակրանքից շատ մարդիկ են մոտենում, տոկոսային հարաբերակցությամբ բավականին զգալի է ակնհայտ աջակցություն արտահայտողների թիվը, բայց հաշվել կոնկրետ տոկոսներ ասել չեմ ուզում։
Իսկ անցողի քշեմի հարցը լուծել եք։
Այո։
Պարոն Ավետիսյան, Շիրակի և Կոտայքի մարզերում ընտրակաշարք բաժանելու, ինչպես Ստեփան Գրիգորյանն էր ձեր ցուցակի երկրորդ համար ասել, գործընթաց սկսելու մասին այս հայտարարության իրավապահները ընթացք են տվել և փոխանցել ոստիկանությանը, ձեզ որտեղից այդպիսի տեղեկություն։
Մարդիկ մոտենում էին ահազանգում, ասում, որ իրենք նման տեղեկություններ ունեն, մի կին օրինակ մոտեցավ, ասաց, որ ինքը նույնիսկ տեսել է, որ բաժանում են, երբ հարցրեցինք նկարելու հնարավորություն ունեի՞ր, տեսանկարել հանելու, ասեց, այո, ունեի, բայց վախեցա, որովհետև ինձ այդ մարդիկ ճանաչում էին, և այլևս մանրամասներ չասաց, թե ովքեր էին, ինչ էր, ինչպես, որտեղ, վախեցավ,
որ ուժն է, չի ասել, ինչքան փող եւ այլն։
Ասել է, բայց քանի որ ապացույցներ չկան եւ ինքը հստակություն չմցրեց, ինքը չասեց կոնկրետ որևէ ինֆորմացիա եւ ինքն էլ չներկայացավ, ես ինձ իրավունք չեմ վերապահում հայտարարելու։
Իսկ իրավապահներին կասեք, հիմա քննություն է լինելու։
Եթե գործը հասնի դրան, բնականաբար կասենք, որ այդ կինը ինչ է ասել, բայց պետք է այդ կնոջը գտնեն, որովհետեւ մենք չենք տեսել եւ անուղակի ապացույց է դա որևէ
դեր։
Եվ Շիրակի մարզի հետ կապված, էլի նույնպիսի տվյալներ էին ասում, բայց այնտեղ արդեն ավելի մակերեսային էր,
այսինքն
որ իրենք տեսել են, որ փող են բաժանում եւ այլն եւ այլն։
Իսկ լավատեսակ, որ ոստիկանությունը կանխելու է Երևանի ավականո ընտրությունների օրինակով։
Հույս ունենք։
Պարոն Ավետիսյան, որքան էլ որ հնչեցին պարզաբանումներ, այդուհանդերձ հստակեցրեք, ինչու պետք է այս խորհրդարանը առնվազն 2 տարվա կյանք ունենա, եթե դուք համենայն դեպս այս փուլում կասկածի տեղ չեք դնում դրա լեգիտիմությունը։
Մենք ասում ենք, որ եւ դա այդպես է, որ ընտրությունները, այսինքն քվեարկությունը կլինի, ավելի ճիշտ քվեարկությունը կլինի ազնիվ, ընդհանուր առմամբ, թե պետք կան այսպիսի տեղեկություններ, բայց ընդհանուր առմամբ պատկերացնում ենք, որ քվեարկությունը կլինի ազնիվ, այդ առումով բնականաբար կլինի լեգիտիմ։ Միևնույն ժամանակ ընտրությունները ընդհանուր առմամբ որպես գործընթաց չեն կարող համարվել արդար, շատ պարզ պատճառներով։ Նախ գործող սահմանադրությունը, որ Սերժ Սարգսյանի հակով էր կարած եւ այդ սուպեր վարչապետական համակարգն է ձևավորում, կրիմինալ բաղադրիչը առաջ մղելու լուրջ հնարավորություններ ստեղծող ապակաղաքական ընտրություններ կատարելու շնարություն ստեղծող ռեյտինգային այսպես կոչված ընտրակարգը, հանցավոր ռեժիմի մաս կազմած զուգակցությունների մասնակցությունը եւ շատ ակտիվ մասնակցությունը եւ իրենց լուրջ ռեսուրս ունեն։
Հա հաշվի առնելով այս ընտրությունների կարևորությունը, Արևմուտքը, մասնավորապես Եվրահանձնաժողովն, այս տարի առաջին անգամ ավելի քան 300 000 եվրո է տրամադրել հեղինակավոր 23 կազմակերպություններ միավորող միջազգային ենեմոցանցին Հայաստանում դիտորդական առաքելություն իրականացնելու համար։ Տասնյակ երկրներում ավելի քան 200 համապետական ընտրությունների հետևած փորձագետները այսօր իրենց առաջին գնահատականն են տվել հայաստանյան նախընտրական արշավին։ Մարինե Խաչատրյանին լսենք։
Ընտրությունները դիտարկող կազմակերպությունների եվրոպական ցանցի ՆՄՕ-ի միջանկյալ զեկույցը փաստում է. Դեկտեմբերի 9-ի արտահերտ ընտրությունների նախընտրական քարոզարշավի առաջին մասը հանգիստ և խաղաղ էր, չնայած հանգամանքին, որ արձանագրվել են ատելության խոսքի դրսևորումներ։
Նախորդ ընտրական գործընթացների համեմատ մենք տեսնում ենք, որ այս անգամ քարոզարշավի ընթացքում էականորեն նվազել է վարչական ռեսուրսի օգտագործումը։
Այսօր Երևանում հրավիրված ասուլիսում առաքելության ղեկավար Սլատկո Վույովիչը նկատեց ատելության խոսք ավելի քիչ է հնչել, քան հնչում է, ասենք, ժողովրդավարության բարձր մակարդակ ունեցող մի շարք այլ երկրներում։
Մենք հաճելիորեն զարմացած էինք, որ այս նախընտրական քարոզարշավը շատ խաղաղ էր ընթանում, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ փոփոխությունները եղել էին բոլորովին վերջերս։ Այո, մենք գրանցել ենք ատելության խոսքի որոշ դեպքեր, մենք գրանցել ենք դեպք, երբ վարչապետ իր նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ ասել է, որ ցածր չինովնիկներին ազատելու է աշխատանքից եւ այլն։ Սա հնչել է որպես սպառնալիք, բայց ամեն դեպքում, եթե հաշվի առնենք ընդհանուր մակարդակը, ապա ձեզ մոտ այս ատելության մթնոլորտը ցածր է, քան շատ այլ երկրներում։
Վոյովիչն անդրադարձավ նաեւ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի աշխատանքին, ասելով, արձանագրել են, որ այս տարի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը նույն կազմով շատ ավելի լավ աշխատանք է իրականացրել, քան նախորդ տարիներին։ Եվրոպացի դիտորդի կարծիքով այս փոփոխությունները տեղի են ունեցել իշխանությունների դրսևորած քաղաքական կամքի շնորհիվ։
Սա մի օրինակ է, թե ինչպես քաղաքական կամքը կարող է նման ազդեցություն ունենալ ընտրական գործընթացների վրա միևնույն կազմակերպությունում։ Այսինքն, այդ կազմակերպությունը ունի իր բոլոր ինստիտուցիոնալ կարողությունները, նրանք ունեն փորձառություն, այնտեղ աշխատում են փորձառու մարդիկ, բայց նախկին խնդիրները առաջացել են քաղաքական ազդեցությունների պատճառով։ Հիմա տեսնում ենք այլ քաղաքական կամք, որը աջակցելու է արդար ընտրություններին, բայց դա շատ լավ բան չէ, որովհետև ընտրություններ կազմակերպող կազմակերպությունները չպետք է կախված լինեն այս կամ այն քաղաքական կամքից, որովհետև քաղաքական կամքը կարող է լինել լավ, ընտրությունները լավ անցնեն, լինել վատ, ընտրությունները վատ անցնեն։ Մեր դիրքորոշումը հետևյալն է. ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ այլ երկրներում ընտրություններով զբաղվող կազմակերպությունները պետք է լինեն ազատ, անկախ, չպետք է կախված լինեն քաղաքական կամքից։
Սա ընտրությունները դիտարկող կազմակերպությունների եվրոպական ցանցի առաջին դիտորդական առաքելությունն է Հայաստանում։ ՆՄՕ-ի դիտորդները Հայաստան են ժամանել նոյեմբերի սկզբին։ Առաքելությունը երկրում կմնա ընտրություններից հետո ևս 6 շաբաթ։ Դեկտեմբերի 9-ին ընտրությունների օրը ՆՄՕ-ի 60 դիտորդները նախատեսում են դիտարկել մինչև 450 ընտրատեղամասեր։ Ընդհանուր առմամբ արտահերտ այս ընտրություններին դիտորդական առաքելություն կիրականացնեն 22 տեղական հասարակական կազմակերպություններ եւ 8 միջազգային կազմակերպություններ եւ օտարերկրյա հասարակական կազմակերպություններ։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իդեպ մոտ կես ժամից էլ կարող եք հետևել Ազատության արդեն 3-րդ նախընտրական բանավեճին, որին կմասնակցեն քաղաքական 6 ուժերի երիտասարդ տեխնացուները։ Դեբատը վարում են Հրայր Թամրազյանն ու Կարլեն Ասլանյանը։ Միացեք Ազատության ինտերնետային կայքին, Facebook-ի կամ YouTube-ի էջերին այսօր 3:08-ին։
Նախընտրական 3-րդ բանավեճը այսօր ժամը 20-ին Ազատության եթերում։ Մասնակցում են падգամավորի երիտասարդ տեխնացուները։
Փոխվենք վերաքննիչ դատարան, որտեղ ժամեր առաջ ավարտվեց երկրորդ նախագահ մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչարյանին կալանավորելու հարցով քննություն, ակնկալվում է, որ դատարանի որոշումը կհրապարակվի առաջիկա ուրբաթ։ 5 օր շարունակված նիստը դրոփակ էր, այդուամենայնիվ դատելով փաստաբանների հարցազրույցներից պաշտպանական կողմը միջնորդել է դիմել բարձրագույն Ատյան սահմանադրական դատարան պարզելու, կարող է արդյոք նախագահը կալանավորել, թե նա ունի անձեռնմխելիության իրավունք։ Մանրամասները փոխանցում է Անուշ Մկրտչյանը։
Հերինե փաստորեն այսօր 5 օր տևելուց հետո վերակնիչ քրեական դատարանում ավարտվեց Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոցին առնչվող բողոքի քննությունը։ Հիշեցնենք, Վճռաբեկ դատարանն էր փաստորեն վերահաստիագրել այս բողոքի քննությունը վերակնիչ դատարանին և արդեն ուշփաթ օրը դեկտեմբերի 7-ին ժամը 4-ին որոշումը կհրապարակվի։ Քոչարյանի պաշտպանները այսօր միջնորդություններ են ներկայացրել, որոնց մասին դատարանը դիրքորոշում կհայտնի իր որոշումը հրապարակելիս ուշփաթ օրը։ Եվ միջնորդություններից մեկով Քոչարյանի պաշտպանները պահանջում են, որպեսզի վերակնիչ դատարանը դիմի սահմանադրական դատարան, քննարկելու արդյոք առանց ապացույցների թույլատրելիությունը գնահատելու կարող է քննարկել Քոչարյանի կալանքի հարցը։ Քոչարյանի պաշտպանական թիմի մյուս միջնորդությամբ ևս փորձեր արվում գործը վարչական դատարանից տեղափոխել սահմանադրական դատարան, փաստորեն քրեական օրենսգրքի 300 հոդվածի սահմանադրականությունը որոշելու համար, և նշենք, որ հենց այս հոդվածով է մեղադրանք առաջադրված Ռոբերտ Քոչարյանին։
Քննությունը ավարտվեց, դատարանը իր որոշումը կկայացնի ամսի 7-ին ժամը 4-ին։ Բոլոր հարցերի վերաբերյալ որոշում կկայացվի դեկտեմբերի 7-ին ժամը 4-ին։
Դա նշանակում է, որ սահմանադրական դատարան արդեն ուղղորդելու այդ մասը վերանում է, չէ՞, որ դուք նաև ուզում էիք, որ վերակնիչը ձեր միջնորդություններով գործը սահմանադրական դատարանն ուղարկի։
Ուրբաթ օրը հնարավոր տարբերակներից մեկը նաև, որ դատարանը որոշում կայացնի դիմել սահմանադրական դատարան և այս վարույթը կասեցնի մինչև սահմանադրական դատարանի կողմից որոշում կայացնել։ Դա հնարավոր տարբերակներից մեկն է։ Հնարավոր տարբերակներից մյուսն է նաև, որ դատարանը որոշի, որ համանդրական դատարան դիմելու հիմքեր չկան և որոշում կայացնի ըստեյության հարցի լուծում տա։
Ես հիշեցնեմ, որ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը մեղադրվում է սահմանադրական կարգի տապալման մեջ օգոստոսի 13-ից վերակնիչ դատարանի որոշման համաձայն նա ազատության մեջ է գտնվում և արդեն ուրբաթ օրը մեզ հայտնի կլինի, կմնա արդյոք Ռոբերտ Քոչարյանը ազատության մեջ, թե խափանման միջոցը կփոխարինվի կալանքով։
Սոցիալական թեմաների մասին կառավարությունն այսօր ներկայացրել է հարկային օրենսգրքում սպասվող փոփոխությունները։ Շաբաթներ առաջ դեռ վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը խորհրդանում հայտարարել էր, թե պատրաստվում են տնտեսական հեղափոխություն իրականացնել և ազատել միկրոբիզնեսը հարկերից։ Այդ դեպքում ինչի հաշվին են ապահովելու բյուջեի մուտքերը, հետաքրքրվել է Արուս Հակոբյանը։
Կառավարությունը ծրագրում է գալիք տարի համահարթեցնել աշխատող քաղաքացիների եկամտահարկը բոլորինը դարձնելով 23%, առաջիկա 3-ից 4 տարիների ընթացքում էլ այն նվազելով կհասնի մինչև 20%-ի, և երբ արդեն երկրում կկիրառվի հաստատուն 20% եկամտահարկ, կուտակային կենսաթոշակային վճարը 2.5-ից կրկին կդառնա 5%։ Այսօր այս մասին հայտնեց ֆինանսների փոխնախարարի պաշտոնակատար Արման Պողոսյանը։
Ինչպեսի նպատակներ ենք նախանշել։ Առաջինը արդեն արձել, ներդրումային գրավչության բարձրացում, տնտեսական ակտիվության մակարդակի բարելավում, արտահանման և տնտեսական աճի կայուն տեմպեր։ Եվ երկրորդը ունենալ հարկաբյուջետային կայունություն, այսինքն այս բարեփոխումները որևէ կերպ մեր ընկալմամբ չպետք է վնասեն մեր հարկաբյուջետային կայունության։
Հարկային օրենսգրքի փոփոխությունների նախագծի համաձայն 2020 թվականի հունվարի 1-ից կնվազեցվի շահութահարկի դրույքաչափը 20%-ից դառնալով 18%։ Հարկային բարեփոխումներ են սպասվում նաև ընտանեկան ձեռնարկատիրության և միկրոձեռնարկատիրության ոլորտում։ Նախատեսվում է ունենալ 1 միասնական միկրոձեռնարկատիրության հարկման համակարգ։ Ինքնազբաղված անձանց հարկման համակարգի շեմը 9 միլիոնից կդառնա 20 միլիոն դրամ, ընտանեկան ձեռնարկատիրության հարկման համակարգի շեմը 18 միլիոնից 20 միլիոն դրամ, շրջանառության հարկի 115 միլիոն դրամի շեմը կպահպանվի, իսկ 2020 թվականից կվերանա արտոնագրային հարկի համակարգը։
Այս փոփոխություններից լրացուցիչ հարկային եկամուտներ կառավարությունը չի ակնկալում, բայց միևնույն ժամանակ չի ցանկանում, որպեսզի ունենանք հարկային եկամուտների կորուստ ապահովելու համար հարկաբյուջետային կայուն իրավիճակ։
Հարկային այս փոփոխությունների հետևանքով պետական եկամուտների կորուստը փոխհատուցելու համար կառավարությունը որոշել է բարձրացնել ծխախոտի, ալկոհոլի և գարեջրի ակցիզային հարկերի դրույքաչափը, ընդլայնել ակցիզային հարկով հարկվող ապրանքների շրջանակը, 3 անգամ ավելացնել 301 և ավելի ձյաուժ ունեցող մեքենաների բնապահպանական հարկը, ինչպես նաև վերանայել շահումով խաղերի ոլորտը, նրանց բերելով հարկային ընդհանուր դաշտ։
Դրա համար ընտրվել է այնպիսի սցենար, որը մեր գնահատմամբ պետական բյուջեի տեսանկյունից կառավարելի կորուստ է ենթադրում, այսինքն այնպիսի կորուստ, որը հնարավոր է փոխհատուցել այլ ուղղություններով կատարվող փոփոխությունների հաշվին, մասնավորապես անուղակի հարկերի բարձրացման հաշվին, և միաժամանակ լուծում է մեր երկրորդ նպատակը, որն էր դա ազգային տնտեսության մրցունակության բարձրացում, արտահանմանը կողմնորոշված արտադրությունների զարգացում, հետևաբար նաև տնտեսական աճի ամուր նախադրյալներ։ Այսինքն, մենք ինչ ենք առաջարկում այս սցենարի ընտրությամբ։ Մենք առաջարկում ենք լուծել մեր երկու առաջնահերթություններից մեկը, զուգահեռաբար ունենալ այնպիսի կորուստ, որը հնարավոր է կառավարել ռիսկերի տեսանկյունից։
Արուս Հակոբյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Երկուշաբթի ցուրփած ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ցուրփած
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն։
Միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Հաղորդման ավարտին էլ միջազգային զարգացումների մասին նախ տեղափոխվեն Հարևան Վրաստան, ուր շուրջ մեկ շաբաթը հետընտրական գրքերը չեն հանդարտվում։ Ընդդիմությունը չի ճանաչում անցած շաբաթ տեղի ունեցած նախագահական ընտրությունների արդյունքները, որոնցով հաղթող ճանաչվեց իշխանության աջակցությունը վայելող Սալոմե Զուրաբիշվիլին։ Մինչ ընդդիմությունը զանգվածային հանրահավաքները սկսում, իրավապահները հայտարարում են Ուկրաինայից Վրաստան եկած զինված մի խմբի ձերբակալման մասին։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է պատմում մանրամասները։
Վրացական դատախազությունը պաշտոնական մեղադրանք է առաջադրել Կիրակի օրը Թբիլիսյան երկու հյուրանոցներում ձերբակալված խմբի անդամներին, որոնցից 7-ը Ուկրաինայի, 1-ն էլ Վրաստանի քաղաքացիներ են։ Վրաստանի ներքին գործերի նախարարության տարածած հաղորդագրության համաձայն, Գուրու և Ալիանս հյուրանոցներում իրականացված հատուկ գործողության ընթացքում խմբի անդամների մոտ Բերետտա և Մակարով տեսակի ատրճանակներ, փամփուշտներ և մեկ նռնակ է հայտնաբերվել։ Վրացական աղբյուրների փոխանցմամբ ձերբակալվածները Ուկրաինայի զինված ուժերի կազմում գործող Դոնբաս կամավորական գումարտակի նախկին մարտիկներ են։ Գործողության պահին խմբի անդամների հետ է եղել նաև Դոնբասի նախկին հրամանատարը, այժմ Ուկրաինայի Գերագույն Ռադայի անվտանգության հարցերով մշտական հանձնաժողովի փոխնախագահի պաշտոնը զբաղեցնող Սեմյոն Սեմյոնչենկոն։ Ուկրաինական լրատվամիջոցների տեղեկություններով Սեմյոնչենկոն ձերբակալությունից խուսափել է բացառապես իր պատգամավորական կարգավիճակի և դրանից բխող դիվանագիտական անձեռմխելիության շնորհիվ։ Ուշագրավ է, որ Դոնբասի պատերազմի զինված վետերանները ձերբակալվեցին այն նույն օրը, երբ վրացական ընդդիմությունը հանրահավաքեր կազմակերպել Ռուստավելի պողոտայում, պահանջելով չեղարկել նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլի արդյունքները։ Իշխող վրացական հիրազանքին մոտ կանգնած աղբյուրները պնդում են, որ խմբի անդամները նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի կողմնակիցներ են և ստամենայինի սադրանք էին նախապատրաստում, որը կարող էր կտրուկ կերպով սրել ներքաղաքական իրադրությունը երկրում։ Ինքը Սեմենչենկոն պնդում է, որ Թբիլիսի ժամանած խմբի անդամները զբոսաշրջիկներ էին և ցանկանում էին հանդիպել Դոնբասի պատերազմում իրենց հետ մարտնչած մյուս վրաց վետերանների հետ։ Նրանք զինված չէին, այդ զենքի կարիքն այդ մարդիկ պարզապես չունեին, քանի որ Թբիլիսի այցի նրանց նպատակն ինչ-որ քաղաքական ակցիաներին մասնակցելը չէր։ Կարծում եմ, տեղի ունեցածը սադրանք էր։ Այդ սադրանքի հեղինակներն այն մարդիկ են, որոնք ուզում են, որպեսզի տպավորություն ստեղծվի, թե վրացական ընդդիմությունը խաղաղ գործողությունների կողմնակից չէ և ցանկանում է իշխանությունը ուժով բռնազավթել Facebook-յան իր ջում տարածած հայտարարության մեջ նշում էր ուկրաինացի պատգամավորը։ Մի քանի ժամ առաջ Թբիլիսիի քաղաքային դատարանը ձերբակալվածների համար որպես խափանման միջոց ընտրեց կալանքը, դատավճրի հրապարակմանը նրանք կսպասեն Թբիլիսիի քնչական
մեկուսարանում։
Մեր պաշտպանյալները պատրաստ են իրենց անմեղությունն ապացուցել ցանկացած ձևաչափում դատարանում, նախաքննության ընթացքում այդ մարդիկ վստահ են իրենց իրավացիության մեջ, հայտարարում էր ձերբակալված Ուկրաինայի քաղաքացիների շահերը ներկայացնող խոստաբաններից Գեորգի Ռոստոմաշվիլին։ Ուկրաինական իշխանությունները սակայն պնդում են, որ Սեմենչենկոյի գործողությունների արդյունքում Կիևը եւ Թբիլիսին հայտնվել են դիվանագիտական ճգնաժամի շեմին։ Այս մասին Facebook-ի իր էջում գրել է Ուկրաինայի նախագահ Պյոտր Պորոշենկոյի խորհրդական Յուրի Բիրուկովը, վստահաբար պնդելով, թե ուկրաինացի պատգամավորը ոչ միայն շփվել է Թբիլիսիում ձերբակալված խմբի անդամների հետ, այլև համակարգել է նրանց գործողությունները։ Վրաց իրավապահներն առայժմ չեն շտապում հետևություններ անել, սահմանափակվելով մշուշոտ ակնարկներով։ Երբ օտար պետության քաղաքացիները կազմակերպված խմբով ժամանում են Վրաստան, երբ օպերատիվ որոշակի տեղեկատվություն է ստացվում, բնական է, որ կարող են տարատեսակ կասկածների հայտ գալ։ Այսօր, սակայն, մենք զերծ ենք մնում միանշանակ պնդումներից։ Իհարկե, կան որոշակի կասկածներ, որոնք ծագել են նաև այն հայտարարություններից, որ հնչեցրել են խմբի անդամները ձերբակալության պահին, բայց և այնպես մենք պետք է սպասենք, թե ինչուղով կընթանա հետաքննությունը։ Այսօր լրագրողների հետ զրույցում նշում էր Վրաստանի ներքին գործերի նախարար Գեորգի Գախարյան։
Ֆրանսիայում շաբաթներ շարունակված բողոքի ցույցերից հետո իշխանությունը վերանայել է վիճահարույց որոշումն ու ժամանակավորապես ծառեցրել դիզվառելիքի հարկերի ավելացման աղմկահարույց նախագիծը։ Ֆրանսիացիների հուժկու ցույցերից հետո վարչապետը խոստովանել է. «Պետք է կույր լինել ժողովրդի ցասումը չտեսնելու համար»։ Լուսինե Մուսալյանն է մանրամասնում։
Ելիսեան պալատը նահանջեց Ֆրանսիայում շաբաթներ շարունակվող համազգային ողոքի ակցիաների մասնակիցների պահանջները կյանքի կկոչվեն։ Երկրի վարչապետը այսօր հայտարարել է դիզվառելիքի հարկերի ավելացման աղմկահարույց նախագիծը ժամանակավորապես սառեցնելու մասին։ Սա երկրում երեք շաբաթ շարունակվող ողոքի գործողությունների մասնակիցների, այսպես կոչված դեղին ժիլետավորների հիմնական պահանջներից մեկն է։ Ֆրանսիայում դեղին ժիլետը մեքենայի պարտադիր իրերից է վթարային կանգառի պարագա այն վարորդը պարտավոր այն հագնել եւ հետո միայն լքել մեքենան։ Ֆրանսիական կառավարության ղեկավար Էդուարդ Ֆիլիպը այսօր նաեւ խոստացել է քայլեր ձեռնարկել երկրում սոցիալական լարվածությունը թույլատնելու ուղղությամբ, հավաստիացնելով, որ ընթացիկ ձմեր իշխանությունը զերծ կմնա էլեկտրոէներգիայի եւ գազի գների
բարձրացումից։
Պետք է կույր ու խուլ լինել, որպեսզի չլսել ժողովրդի ցասումը։ Ես հասկանում եմ նրա ուժն ու լրջությունը, այդ ցասման հիմքում խորը անարդարությունն է։ Վարչապետ Ֆիլիպի այս կարեկցանքի խոսքերը միջդեռ հնչում են առնվազն 3 շաբաթ ուշացումով։ Մինչ այդ Մակրոնի վարչակազմը, որը վառելիքի հարկերի բարձրացումը պայմանավորում է շրջակա միջավայրի աղտոտվածության դեմ պայքարով, ողոքի գործողություններին արձագանքում էր հանդարտության կոչերով, դատապարտում դրանք կամ պարզապես Ռում, ավելի քան 20 օր շարունակ ֆրանսիական տասնյակ քաղաքներում տասնյակ հազարավոր մարդիկ, այդ թվում ծայրահեղական ուժեր իշխանություններից պահանջում էին չեղարկել աղմկահարույց նախաձեռնությունը, պնդելով, որ հարկերի բարձրացումը կհարվածի առաջին հերթին միջին և ցածր խավի գրպանին։ Ցույցերին միացան ոչ միայն հարկային փոփոխություններից, այլ նաև ընդհանուր առմամբ Մակրոնի քաղաքականությունից դժգոհ քաղաքացիները։ Ֆրանսիայի նախագահի վարկանիշը վերջին շրջանում գահավիժել է մինչև 23%։ 1968 թվականից ի վեր Ֆրանսիայում ամենաավերիչ ու մարդաշատ այս բողոքի ակցիաների ընթացքում զոհվել է 4 մարդ։ Հարյուրավոր ակտիվիստներ ձերբակալվել են, մի քանի հարյուր հոգի, այդ թվում տասնյակ ոստիկաններ վնասվածքներ են ստացել։ Սոցիալական հավասարության պահանջով ցույցերը հետ հետ վերածվեցին ապստամբության, որը վերահսկողությունից դուրս էր եկել անգամ հազարավոր ոստիկանների ներկայության եւ անվտանգության ուժեղացված միջոցառումների պարագայում։ Անցյալ հանգստյան օրերին ծխի ավերակների մեջ կորած Փարիզի կենտրոնական փողոցները պատերազմական տեսարան էին հիշեցնում։ Ոստիկաններն արցունքաբեր գազ, ջրցա մեքենաներ էին կիրառում, քարերով իրենց վրա հարձակվող Ելիսեան դաշտերում բարիկադներ այրող մոլեգնաց ցուցարարների դեմ։ Սակայն այդքանով հանդերձ ֆրանսիացիները մեղադրում են ոչ թե ապստամբության և անկարգությունների մասնակիցներին, այլ իշխանություններին, որոնք իրենց լրությամբ նպաստում էին օր-օրի սրվող բողոքի գործողություններին։ Վերջին տարվա ընթացքում Ֆրանսիայում դիզվառելիքը, որից ամենաշատն են օգտվում մեքենայի վարորդները, թանկացել է շուրջ 23%-ով, լիտրի արժեքը կազմում է 1.51 եվրո, ինչը ռեկորդային է 2000-ականների սկզբներից ի վեր։ Եվս մեկ թանկացում ֆրանսիացիները չհանդուրժեցին, միջդեռ Մակրոնը շարունակում է պնդել, որ վառելիքի արկերի ավելացումը կնպաստի էկոլոգիա պես մաքուր վառելիքի ստեղծմանը, ինչպես նաև կնվազեցնի երկրի կախվածությունը նավթից։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Ազատության երեկոյան եթերն ավարտվեց, հիշեցնեմ բարացիորեն մի քանի րոպեից մեր ինտերնետային կայքում, Facebook-ի եւ YouTube-ի էջերում կմեկնարկի նախընտրական երրորդ բանավեճը, որին այս անգամ մասնակցում են պատգամավորության երիտասարդ տեխնատունները 6 քաղաքական ուժերից։ Դեպատը վարում են Ազատության հայկական ծառայության տնօրեն Հրայր Թամրազյանն ու իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանը։ Այժմ այսքանը մեր հաջորդ եթերաժամը վաղը առավոտյան 9-ին իրադարձությունների զարգացմանը կարող եք հետևել նաև ինտերնետում անընդհատ թարմացվող Ազատություն ԿՏՄ-ում։ Ստուդիայում աշխատեց Հեղինե Բունյատյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում ամենայն բարիք։